Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America wixata qabeyan gajimaatat galgala keessa saarama forakka jal qabeyan gasaasadit meter bandi 1922 afrikdamishan rat Washington DC ragadabarsu saganta afan oromo amma jal qab Nagan Kenya bakajirtan maratte sinaga hu dagefatota Kenya tamoltan hagaye sadi barakumalamaf 17 keesume situn keesan harra antu jube horati
Kanodudubisumari namodan dit aggefatota Kenya akkamoltan President of United States Donald Trump mannimare yokan Congress in biyatti akkogur hararra sharra kayamu raggasi susani qeqani jiru matoto darraqamnu kesatokko
Canada Sudan odu kesatti gabasa qamna Federation in Sporti Oromo Osfanan qoppi qoppai Minnesota kesatti geggesa majira soran gamasi gabasa irge qaba Kamisa wantaif qoppin fayya abada bareti yerosa eggata anga tumro saganta kenyat nwalin turajenna amagutuma oduf namo
President of United States Donald Trump mannimare yokan Congress in biyatti akkugur haran Russia rakayamu raggasi Sudan wal muddin sarasha wal injiru ammes jechudan arra balalefatani jiru gabratin mo uguricha harasana akkarasha rakayamu mannimare karaggasi sana jechuda mallatesani akka presidentin huguricha kasuste lafisun dandeny sagale vito yokan mo mirga sagale sagalen haqu hara manichmaretif kenanijran gabasa zlatka hok tujubetulesa
Ser Haran Republican of Democrat of Congress America ke sandegram Russia Iran if Korea kabar kan ugura kau
I'm very pleased that President Trump chose to sign the Russia sanctions bill.
President Trump sera ugura sana mal sera ugura sana malatte susanit gammadenjira Senatif manmare bakbota United States sagale veton garagalchun dandenyen ragasanijiru
Dubbim tun White House akajan anit president tichi ser hara kamallatesan danta tokuma biyole saf jecha
We've been very clear that we support tough sanctions on all three of those countries we continue to do so
Biyota sana sadanirra ugurriciman akaka amu akadegeru ifature sunimmo qaro manjijiramne ibsa guyahr akesattis kun calaqi sera jeden yada jedan Trump akajan ittigaru ser sun Keyata danta ummata Amerika finfayedne ufkesa qabawantaif tari Russian wan barbaddu galmangauf Korea kaabaf China tipchomu malti jedan ugurdeenya dinagde Russia danqu malajedu tintala kataan Peter Eltsov kanaf ugurkun dinagde biyetti akkamidu mala garu Russian Crimea tfulle fachu yokan imma Ukraine gama baha jiddu akkainsen want ised apsu sinjuru jedu Eltsov Tokuma motumota ambassador Russia kataan Vasily Nebenzia kajadanitti kannen sera sana qopesan imammata kenya jijjira yada jedu qabu yota sirrimiti akkuma yero heddu senan dugomse jedan akkanuti hingoban yokan hincamne beku qabu jedaneru jinne moscow kunitti dabaludan biyikeny akkamu caattimu fatte debin kennitu danta hawas addunyaaf jecha united states walin wali galte agarsisnu ittifufna jedan Eltsova kajalani tigaru Russian ugura sanaf attamin akka ijabat duru ittiyaddetti
United States rakko chama Ethiopia mudatef kadebi taw dollar million 100 soddomi torba kataw gargar sakennu share bexiste jirti gargar siharan kun ittidabalamnan gargar sa United States barkumalamaf 17 kessa qof Ethiopia afkennite dollar million 103 million jatami sadi akka gessisu dabata misoma United States kasararka dunya USAID ti egatan directora saganta nyata nagenyaf jedamu Mat Nimis beksan ijiran. Gargar sigun lammiwan Ethiopia yero amma rakkoch ama aftat laman ijiran ummata miliona torba fi kuma ibba sadde taw gargaru daf kanulfamu tawunis imame ijira. Gargar sigun kannina mandura al toko tikennama maraka chalu. Dabata misoma United States kasadarka dunya USAID ti egatan direktara saganta nyata nagenya afjiramu Mat Nimis Why gargar sakana akana jechundu batan?
This aid comes at a very critical moment right now for what's going on in Ethiopia. An estimated 7.8
keessatti aalamu lataajir wajjin wal bira qabameennaa laalamu gargaarsi kun kan yeroo barbaachisaa ta'etti dhufe. Namoonni lakkoofsaanii miliyoona 7,800,000 gargaarsa nyaataa tattamaa isaan barbaachisa. Caasaan dursanii akeekkachiisa. Kadeeggarsa nyaataa USAID akka agarsiisutti yoo gargaarsi haala tattamaaf walitti fufinsa qabuun hin kennamne maatilee tokko tokko irratti hanqinni nyaataa kun haala baay'ee hamaarra ga'uu danda'a jedhanii jiran. Manni murtii olaanaa federaalaa Ramaddiin Lidataa Dhaddachii Afuraffaan nama shoror keessummaan himatamanii utuu mana hidhaa jiranii du'an obbo Ayyalee Bayyanee ilaalchisee manni sirreessaa magaalaa Finfinnee du'a obbo Ayyalee fi sababaa du'a isaanii akkasuma immoo sababaa du'a isaanii ilaalchisuudhaan hospitaala dhimmisaa laallatuuf aangoosaa qaburraa akka ragaa dhiyeessu ajaja cimaa dabarsanii jiran. Himannaan manicha murtiis akka itti fufu ajajee jira. Mallaskaachuu ammaa akka jedhutti ajajni akka kanaa duraanuu kakennamee jiru ta'us dhaddachi kaleessaarraa akka dhuubatametti dhaddacha kaleessa geggeeffame irraa akka hubatametti jechuudha. Manni sirreessaa Finfinnee ajaja itti kenname sana hojiirran oolchine haalatti du'aa Ayyalee Bayyanee ibsaa kan jedhame ragaan hospitaala waliigalaa mana sirreessaarraa dhufe dhaddacha irratti kan dubbisame ta'uyyuu manni murtii garuu ragaa sana simachuu hin dandeenye hin simannes jechuudhaan dubbatamee jira. Manni murtii arraa ajaja kenne sana keessatti obbo Ayyalee Bayyanee Nagaasaa namni jedhaman kun du'uu isaanii kan mirkaneessu sababaan du'a isaanii maal akka ta'e ragaatti sirriitti agarsiisu manichi sirreessaa hospitaala dhimmisaa laallatuuf aangoo ragaa kanaa kennuu qaburraa akka dhiyeessu gaafatanii ajaja kennanii jiran. Qorannaan reeffaa akka geggeessamu gochuudhaaf akka ajajni waajjira poolisii Finfinneetti barreeffamuuf gaaffii manni sirreessaa gaafates fudhataman arganne. Hidhamtoota gaaddisa seeraa jala jiranii fi harka isaa jiran nageenya isaanii eeguudhaaf itti gaafatama akka qabu. Manichuma sirreessaa waan ta'eef ragaalee barbaadaman dhiyeessuufis ba'aan kan irra jiru manuma sirreessaa sana jechuudhaan manni murtii beeksisee jira jedha Mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa. Lammiin Afrikaa kibbaa bara 2011 irraa jalqabee garee Alqaayidaatiin Maalii keessatti qabamee ture walaba ta'uu isaa mootummaan Afrikaa kibbaa irra beeksisee jira. Isteefen Mikgowaan lammiiwwan alaa sadaasa bara 2011 Timbuktu keessatti gareelee Alqaayidaatiin qabaman sadii keessa kadhuma irratti gad lakkisame ta'uu isaati. Mootummaan Maaliif Afrikaa kibbaa dhaabbata kan mootummaan ta'in Gift of the Givers jedhamu waliin ta'uudhaan dhaabbatanii dubbatanii akka namni kun gad lakkisamu taasisan jedhamee jira. Ta'us garuu ministeerri hariiroo sadarkaa addunyaa kan Afrikaa kibbaa Maayitee Nkohansa Mashabane magaalaa Pitooriyaa keessatti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin hiikamuu nama kanaatiif maallaqni kenname tokkoyyuu hin jiru jedhanii jiru. Hoogganaan dhaabbatichaa kan mootummaan ta'in jechuudha Gift of the Givers jedhamu Imaatiyaaz Soliman dhaabbatichi Afrikaa kibbaa sun gaafa adoolessa 29 namni sun hiikamuu isaa akka beeksise ta'u beeksisanii jiru. Daariqa qaamaa irra ga'eerraa kan ka'e yeroo ammaa hospitaala Afrikaa kibbaa keessatti kan wallaanamaa jiru ta'us beeksisanii jiru. Oduun ammaaf qabu kanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganoonni hawaasa Oromoo Minnesotaa dargaggoonni kutaa isaanii keessa jiran barnoota aadaaf eenyummaa isaanii akkasumas nageenya babal'isuu keessatti fakkeenya akka ta'an waamicha dabarsan. Hoogganoonni hawaasaa kun Oromoo 1040 ta'antu kutaa Minnesotaa keessa jiraata jedhanii jiru. Sooraan qophii ispoortii bakka sanatti qindaa'e hordofuudhaaf gamas jira akkasitti gabaase.
Eefen Stadiyoom keessa jira. Akkuma argitanii maanguddoo hawaasa Oromoo tarmi jira. Oromoon Little Oromia yookaan ammoo Oromiyaa diqqoo jedhanii laftanaan Minnesotaan jechuun maqaa isaanii natti himanii jalqabanii.
Ani Tashitee Waaqoo jedhama. Durataa waldaa hawaasa Oromoo Minnesotaati.
Ani Girmaa Hasan jedhama. Hojjetaa hawaasa Oromoo asiiti. ani Abdurrahim Ahmed jedama imama muslim tota minnesota ke sejiran irra tokko
buddo sangalate fadame oromo hagamit taskejer minnesota little oromia okan oromia oromia dikko jedaneni nam oromo hagamit taskejer
akka tirmama ke nadi fi akkasmas qoranno mana barnota irran ijolle mana barnota tit abbaf hati sani afa oromo dubbatan jedame qoratame ratti oromo kuma afurta magautu minnesota ke se qubata jennetin laakobna
ijolle heddu tarm ke sejer aada qamna bi guddat ke sejira ijolle te nadan guddifanna aada famo modernization okana mo jireen guddate walitti dabalan akuma beetale laftan ke set wani cufti kiyya ijoolleen xiqqoo makiina abbaa fi keetteete makiinaan kun kiyyaayet mana isaanii keetteete makiina kiyyaayet gara keennatti ammoo horii keenne loon keenne karriteenne nama keenne isa keenne ummata keennan aadaa kan lamaan akkam walitti dabaluu dandeettan ijoollee akkamiin guddisuu jirtan xiqqoo san hin dhibne nuu qeerroo kan xiqqoo achi hin geenne fataana ammoo xiqqoo san dhibdee wanni kun waan kan arguu jirtu qoonqoo ol fudhadha.
Waan kanniin irratti gaafii baay'ee bareeda ijoollee akkamiin guddisaa hin jirtan ka jedhuuf. Tokkoffaa guddina ijoollee keessatti ijoollee ollaa fi naannootu guddisaa ijoollee firatu guddisaa ijoollee institushiniin jiru hundinuu wal gargaaruu qaba fakkeenyaa fi qaamni amantii kiristaanaa amantii islaamaa waaqeffataan jiraachuuni ijoolleen akka aadaa isaanii achi keessa baratanii guddatan godha. Hawaasni Oromoo waldaan hawaasa Oromoo jiraachuuni ijoolleen hawaasa isaanii dhufanii hawaasni isaanii akkamitti jiraatu nyaanni isaa maali aadaan isaa maali nageenni isaa maali bahaagalli isaa maali ka jedhuun guddachuu danda'a. Kanaaf institushiniin akkasii kunniin jiraachuun yookiin immoo waldaaleen akkasii ka amantii ka hawaasaa akka diinagdee manni nyaataa manni barnootaa ka ijoollee itti wal argan ijoolleen dargaggoonni immoo walitti dhufaniitiin aadaa isaaniitti guddisan faaruu adda addaa yookiin ammoo sirba adda addaa itti baratan sirba aadaa isaanii itti baratan kunniin jiraachuun ijoollee guddisa. Kana keessatti ammoo yeroo ijoollee keenya guddifnu teknoolojii baranaa ka ijoolleen beekuu qaban kamiyyuu ka duubatti hin hafne argataatiin guddatan kan ekspoozarii qabanii jechuudha. Yeroo ammaa kana waan biyya ta'u ijoolleen umriin isaanii 8 yoo ta'e hundinuu beekan jedheetiin amanaan baay'ee beekan waan biyya ta'u akkuma argitan amma nu duuba laaltaniif hin jettan kana guyyaa gara guyyaatti waggaa gara waggaatti guddataa baay'ataa akkasumas sadarkaa guddaa ba'aatiin deemaatiin jirra. Kun maal nu kenna? Abdii biyyaa nu kenna. Boruu warri biyya jiru haga fees miidhamu haga fees dararamu haga fees ajjeefamu abdii ummanni Oromoo akka Oromootitti nagaa isaatiif bilisummaa isaa argatee akka jiraatu abdii guddaa qabnaa jechuudha. Kana nu mul'isa.
Maal irraa dabalataa? Kan irraa dabaluu barbaadu argitee biyya Oromaa kana keessa ogguu jiraannu galaana keessa jirra. Galaana keessa oo jirru ijoollee keenyaaf nama saba as jiruuf saba keenyaaf bakkee itti ol ga'u yookaan iddoo itti ol ga'u wiirtuu wayii uumuu fi dirqama keenya jecha. Hawaasni biyya kana jirru akka masgiidaallee ijoollee isaanii fidanii ijoollee isaanii carraa itti ol argan carraa itti aayidaa sheeruu ol godhan carraa akkasii uumuu fi murteessaadha. Gara hawaasa seentarii Oromoo illee dhufanii ijoolleen achitti akka afaan baratan aadaa baratan waan akkasii dhaabbata aadaa Oromoo Minnesota akka jennu tokkollee jira. Dhaabbata sanillee ka dhaabateef aadaa Oromoo seenaa Oromoo hambaa Oromoo walitti qabuudhaaf kadhaabata wanni akkasii wirtuu akkasii qabaachuun bakka akkasiitiin namni illee dhufee qabeenya isaa beekumsa isaa sheer godhuun dirqama nurra jiru jechaadha. Wanni akkanaa kana yoo qabaanne hambaa wayiif dubatti hanbifnee ijoollee teennaafillee dabarsinee gaddabrina jecha.
Maanguddoo Cufaayyuun galateeffannaa. Wayyoo maa horaa bulaa deebana.
Sa'aatii nama galgala keessaa 2:44 as nu biraa immoo waaree booda 1:44 ta'eera. Amma dabareen kasra baate.
Thank you.
Ali Birra Wallisaf heddu galateeffan. Qophii fayyaa. Qophii fayyaa kanarraatiif jaallanneen dhukkuba tiruu laalchisee gabaasa ergame akkasumas dhibeedhuma kanarratti ogeessa fayyaa haasofsiistee jirti. Kunoo.
Dhukkubi tiruu hepatitis B jedhamu. Bara 2030 jechuun sichi waggaa 13 keessatti addunyaa irraa dhabamsiisuuf jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n waamicha dhiyeessee jira. Kanas fiixaan baasuuf namni dhukkubichaan qabamu dafanii baruu, ittisa dhukkubichaa fi wal'aansa barbaachisu argachuun barbaachisaadha jedhe. Kun ta'uu baannaan sadarkaan dhukkubichaa cimee gara kaan sadiitti jijjiiramuun lubbu galaafataa jedha gabaasni Lisaa Shalaayin waajjira haadhoo kan jaarmayaa fayyaa addunyaa Jenevaa jiru irraa gabaasaa ergiteen. Kan vaayirasiin daddarbu dhukkubi tiruu hepatitis B fi C jedhamu jedha jaarmayaan fayyaa addunyaa gabaasa baase kanaan waggaa lama dura jechuun bara 2015 keessa uummata miliyoona 300 fi miliyoona 25 qabe kana keessa namoota miliyoona 1 qabxii 34 ta'an ajjeeseera. Dhukkuba uummata irratti sodaa uume kana addunyaa irraa dhabamsiisuuf lakkoofsa namoota haaraa dhukkuba kanaan qabamanii harka 90 akkasumas immoo du'a sababaa dhukkuba kanaan dhaqqabu harka 65 hanga bara 2030 hanqisuun barbaachisaa akka ta'e dubbatameera. Faca'inni dhukkuba hepatitis B kun caalaatti lammiiwwan Afrikaa fi kan kutaalee biyyootii Paasifik gama dhihaa miidhaa jiraa jedhu aangawoonni. Ijoolleedhaaf immoo tallaalii kennuudhaan dhukkubicha ittisuun ni danda'ama. Gosa hepatitis C kan ilaaleen Jarmea fayyaa addunyaarraa sagantaa waa'ee eedsii fi hepatitis irratti sadarkaa addunyaatti daayirektara akka ta'an Gottfried Hernschel akka jedhanitti dhukkuba kana wal'aanu kan ilaaleen jijjiirama hedduu jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti waggaa afur dur hepatitis C'f wal'aansi fayyaa kennamuun turre. Dhukkubi kun waggaatti uummata 1,400 galaafataa ture jedhani.
Then we saw the revolution. New drugs came on the market that are really fantastic drugs.
Booda garuu warra aksa haaraa argine dawaalee haaraa akka gaariitti hojjetan gabaa irratti oolfaman. Baatii sadii qofaaf dawaalee haaraa kana fudhatanii 95% fayyanii jiran. Kanneen marsaa duraan fayyuu hin dandeenyeef immoo amma dawaa biraa kan isaanii kennamuu danda'utu jiraa jedhan. Aangawaan kun akka hubachiisanitti warra aksi dawaa haaraa argamsiise kun danqaan isa mudatee jira. Kunis wal'aansa barbaachisu kabaatii sadii argachuuf doolaara 84,000 gaafachuu isaati. Garuu jedhan gatiin kun biyyootii guddataa jiran keessatti doolaara 260 hanga 280tti gadi bu'ee jira. Dhukkuba tiruu kan ilaalee fi hojiin tiruun qaama namaa keessatti hojjetu irratti Dr. Abaate Baannee dubbiseen jira akka jedhu.
Hojiin tiruu tokkoffaa wanna nyaannu keessa nafa keenya keessatti waan hubuu danda'u yookiin immoo isa tooksiin oromiffaan waan summummaa qaban san nafa keenya keessa akka bahu kan godhu tokkoffaa waan hojii guddaan kana. Lammaffaa immoo pirootiinii nafa keenyaaf gargaaru piroodiyuusii kan godhu tiruu keenya. Waan adda addaa isa akka gulukoosii isa akka bilirubiinii kan jennu tiruu irraa maddaa yookiin immoo tiruu keessatti hojjetama. Kanaafuu yeroo kun tiruu nama tokko qabu hojiin amma jedhe kun hin dogoggore jechuudha yookiin immoo hojiin kun hin dhaabbata. Kanaaf namoonni kan bifni isaanii keelloo ta'u namni isaanii kan dhiita'u dhiigni iddoo adda addaa irraa kan dhiigu hojiin kun yeroo dhaabbatu jechuudha.
Namoonni dursanii dhukkuba kana ofirraa ittisuuf maal gochuu qabu jettu Dr. Abaate?
Warra hin qabamne kan gorsi barbaachisu tokkoffaa qulqullummaa ofiif kan naannoo keenyaa eeguun baay'ee barbaachisaadha. Hepatitis E dhugaatii fi nyaata vaayirasoota kanaan akka hin faalamne qulqullummaa ofiif kan naannoo eeguun baay'ee barbaachisaadha. Kanatti aansee immoo ijoolleen amma yeroo dhalatan vaaksiinii hepatitis B nama hundaaf akka kennamu waan barbaachisuuf vaaksiinii hepatitis B kana ijoollee hunduu akka fudhattu godhuu barbaachisaadha. Akka hepatitisiin kun namarraa namatti hin dabarre immoo qulqulluma ofiis naannoo eegurraa meeshaa dhuunfaadhaan ittiin fayyadamnu akka buruushii marfee milaacii waan akkasii kan dhuunfaa namni tokkoon ittiin fayyadamu namni biraa ittiin fayyadamu irra hin jiru. Dubartiin immoo yeroo garaatti baattu vaayirasiin sun dhagna ishee keessa akka hin jiraanne fi akka hin jiru mana yaalatti yaalamuu barbaachisaa yoo keessa argamillee akka vaayirasiin sun haadha irraa mucaa akka hin dabarre tan laalliin kennamu waan jiruuf barbaachisaadha. Kunis yeroo dubartiin sun deesses qorichi kan biraan kennamu hin jira. Kun baay'ee waan gargaaruuf dubartoonni hunduu duukaa bu'uu fi waan barbaachisu argachuu hin danda'u.
Warri dhukkuba tiruu hepatitis jedhamuun qabamaniifoo?
Warra vaayirasoota kana keessaa tokko hin qabame immoo qabamuun isaanii yeroo baay'ee dhiingataa hin beekamu. Namoonni odoo hin beekne hojii argachuuf yookiin biyya alaa deemuuf yeroo mana yaalatti ilaalaman dhiingata barama. Saniin booddee waan yaaluun hin barbaachisamoo qorichoonni hin barbaachisamoo kan jedhu mana yaalatti kan murtaa'u yeroo inni murtaa'u qorichoota kan mana yaalatti duukaa bu'uun barbaachisaadha. Amma hakiimin wanni sun gaheera yookiin immoo dhumeera jedhutti qorichoota addaan kutuun irra hin jiru. Kana malee tiruu immoo kan hubuu danda'an akka alkoolii yookiin dhugaatii yookiin immoo qorichoota tiruu hubuu danda'an irraa of eeguu barbaachisaa. Kanas mana yaalatti gorsi barbaachisu hin kennamu. Kanaaf namoonni darbanii waa'ee fayyaa isaanii waggaatti al tokko of ilaaluun yookiin immoo sakattaa yaalaa godhachuu waan barbaachisuuf. Kanaaf yeroo baay'ee mallattoo nama namarratti mul'ata jenne sun nama baay'ee irratti mul'ata. Harka sadi keessaa nama harka tokko waan sadi. Itti mul'achuu danda'u. Namoonni gara irra caalu odoo itti hin beekamne odoo mallattoon agarsiisu dhukkubittiin itti fufaa deemte jechuudha. Yeroo gara dhumaa ga'u namni sun dadhabaa deema jechuudha.
Namoonni dhukkuba tiruu yookaan hepatitisiin qabaman midhaan qopheessan nyaachuu yookaan immoo qodaa isaan xuxuqaniin gargaaramuun inni kun walitti daddabarsuu hin danda'a?
Inni kun illee dabarsuu hin danda'u. Hepatitis A fi E kan jedhaman kontaamineeshinii bishaaniif nyaatarraan namarraa namatti darbuu hin danda'amu. Midhaan qophaa'an sun qulqullumaan qophoofnan namoonni harka isaanii dhiqachuu keessattuu mana fincaanii yeroo ittiin fayyadaman booddee akkuma yeroo hunda gorfamu qulqulluma of eegnani midhaan qopheessuudhaan yookiin wajjin nyaachuudhaan wajjin taa'uudhaan namarraa namatti darbuu hin danda'u. Hafuudhaan illee akkasuma namarraa namatti hin darbu of eeggannaa barbaachisu goonan maatii keessattillee karaa akkasiitiin darbuu hin danda'u.
Dhukkubi turuu wal'aansa yookaan qoricha qabaa Dr. Abaate?
Qoricha qaba. Kana keessaa warri gararra caalu qoricha barbaachisu hepatitis B fi hepatitis C kan jedhaman. Isaan kun gara hunduraa tiruu baay'ee hubanii tiruun illee akka hojii dhaabduufi yookiin darbee kaanseriin tiruu akka namatti dhufu kan godhan jarreen B fi C kan jedhamu kana waan ta'eef qoricha yookiin yaalli kan barbaachisu isaan lamaan fi qorichi hin jira. Hepatitis A, hepatitis E kan jedhaman salphaadha ofuma isaaniitiin. Ofirraa dhoowwu yookiin immoo moo'achuu hin danda'a. Naachuraalii gargaarsa xinnoo akka vaayitaaminii akka nyaata irratti gorsa fi boqonnaa akka fudhatan yeroo godhaman namni salphaadhaan qabatan sun fayyuu hin danda'u. Yeroo baay'ee keessattuu hepatitis A biyya keenya keessatti akka utaallootti lakkaawwama. Akkuma kun isa kuffinyii kan jedhamu.
Gifir.
Al tokko qabamnaan dhibee nama hin qabu. Akkasuma hepatitis A kan jedhamu illee ijoollummaa keenyatti nu qabdee odoo hin barreen bira dabarre jechuudha.
Namoonni tokko tokko dhukkuba tiruu ofuma isaa fayyaa jedhu. Tiruu haaraa biqilcha moo vaayirasicha irraa walabata?
Haarallee biqilcha yeroo vaayirasiin tiruu seentu tiruun illee vaayirasii san to'achuuf tiruun yeroo baay'ee jijjiirra adda addaatu agarsiisti. Kana keessa seeliin tiruu kan duute kan bakka bu'u seeloonni adda addaa hin margu tiruu keessatti. Vaayirasii achi keessallee seente akka isheen duutu to'achuu kan godhan seeliin adda addaa hin margu. Kanaafuu salphumatti vaayirasiin sun akka achi keessaa baatee nafa kaanitti akka hin bittinnoof to'annaa hin godhu jechuudha.
Dr. Abaate Baane hedduu galateeffanna. Kanumaan qophii har'aa xumurra torbee olitti deebina nagaatti an jaallanne gammadaadha.
Hirmaannaan keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qaba. Nu barreessaanuuf bilbila imeeliin keenya horn@voanews.com, feesbuukii keenya afaan oromoo @voanews.com irratti argattu yaada keessannuuf hiraa. Telefoonni keenya 2022 5942 extensionii 13.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko isin dhageessisa. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp manni maree yookaan koongireesiin biyyattii akka uggurri haaraa Raashiyaa irra kaayamu raggaasisuudhaan walmuddiinsa Raashiyaa waliin jiru hammeesse jechuudhaan arra balaaleffatanii jiru. Gama biraatiin immoo uggurichi haaraa akka Raashiyaa irra kaayamu manni maree raggaasise sanatti mallatteessanii akka pireezidaantiin uggurichi kaasuus ta'e laaffisuu hin dandeenye sagalee viitoo yookaan mirga sagaleen haqu haaraa manicha mareef mirkaneessanii jiran. Yuunaayitid Isteetsi rakkoo caamaa Itiyoophiyaa mudateef kadeebii ta'u doolaara $1,137,000 ka ta'u gargaarsa kennuushee arra beeksistee jirti. Gargaarsi haaraan kun itti dabalamnaan gargaarsa Yuunaayitid Isteetsi bara 2017 keessa qofa Itiyoophiyaaf kennite $3,300,000,063 akka geessisu dhaabbata misooma Yuunaayitid Isteetsi ka sadarkaa addunyaa USAID'tti eeggataan daayirektaraa sagantaa nyaata nageenyaaf jedhamu beeksisanii jiran.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo hertzii 15580, 15630, 15700, 15780 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo hertzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo hertzii 11720, 12110, 12140 irratti wixataan gajimaataat qophii afaan oromoon dabarsus irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraa tuttufu.